Zotë ministre, Shqipëria dhe Kosova kanë zgjedhje për bashkë të dy qeverinë. Me çfarë marrëveshje shkon Ministria e Brendshme, kuptoj këtu dhe Policinë e Shtetit për të mbledhjen?
Ministria e Brendshme do shkoj me tre dokumenta për të firmosur në mbledhjen e radhës të dy qeverive. Kemi një marrëveshje dhe dy protokolle zbatimi marrëveshjes. Dhe rregullojnë aspekte së pari shkëmbimin e informacionit nga shërbimet e gjendjes civile të dy vendeve dhe dy protokollet në funksion të dy marrëveshjeve që ne kemi nënshkruar në mbledhjen e paraardhës dhe e kompletojnë gjithë kuadrin rregullator.
Për natyrë ka shkëmbimi informacionit mes strukturave civile dhe policisë.
Marrëveshja që nënshkruajmë është pikërisht për shkëmbim të informacionit që lidhet me ndryshimet e gjendjes civile në të dy shtetet dhe që lidhet ekskluzivisht me ndryshime mbi emrash, martesa, vdekje, pra çdo gjë që lidhet me regjistrin e gjendjes civile të kosovarëve të cilët janë martuar apo kosovarëve të cilët janë martuar në Shqipëri apo të shqiptarëve apo shqiptarëve të cilët janë martuar në Kosovë. Kjo është domosdoshme sepse në shumë raste duke qenë dy shtete ndryshme ende, ka pasur edhe tentativa për të fshehur qoftë edhe drejtësisë duke u martuar duke ndryshuar mbi emrin qoftë në burr apo grua në Shqipëri apo në Kosovë përkatësisht duke u martuar duke marrë mbi emrin e burrit apo të gruas në mënyrë që të shmangen disa detyrime që kanë me drejtsinë në vendet përkatëse. Në mënyrë periodike, nëpërmjet kësaj marrëveshje, çdo shtetas i Kosovës apo qoftë i Shqipërisë dhe i Kosovës njëkohësisht, i cili bën një ndryshim në gjendjen civile dhe që jeton në Shqipëri, ne do lajmërojmë njëherë atë edhe në Kosovë dhe në Asjetës. Pra çdo shtetas shqiptar i cili jeton në Kosovë dhe bën një ndryshim të gjendjes civile në Kosovë, do të reflektohet njëherë edhe në Shqipëri. Pra pak a shumë një gjë që ne e bëjmë brenda shërbimit tonë gjendjes civile, nga bashkia në bashki do ta bëjmë për këtë kategori shtetasit me midis Shqipërisë dhe Kosovës.
Me këtë special për shkëmbim informacioni të gjendjes civile, kalojnë kohë për procedurat të shtetasit që mund të jetë përfshirë në dëvendësi kriminale.
Kjo lidhet thjesht me gjurmimin e personave të cilët duan të fshihen nëpërmjet ndryshimeve të gjendjes civile që bëjnë në shtetet përkatëse. Qoftë një shqiptar shkon në Kosovë dhe martohet me një kosovare, fjalë dije, dhe merr ndjenjën nga sa kosovares, duhet reflektuar duhet ta di edhe shteti shqiptar, sepse ky shqiptar mund të ketë probleme me drejtësinë, probleme me në një institucion shqiptar dhe duke ndryshuar mbi emrin tenton të fshihet këto detyrimet që mund të ketë në shtetin shqiptar. Pra, për këtë qëllim ne bëjmë që nëse ndryshon një element, një komponent të gjendjes civile në Kosovë, ajo do t'i njoftohet me njëherë Shqipërisë dhe anasjë. Pas pa nëse një kosovar në Shqipëri ndryshon një element gjendjes civile, ne i njoftohemi njëherë në shtetin e Kosovës.
Në fatin e përgjithshëm sigurisë që mund të reflektohet edhe në pikat e kalimit kufitar.
Pa diskutim kjo reflektohet kudo, s'është vetëm në kalimin kufitar. Kjo është në çdo aspekt ku mund të duhet që të gjurmohet një person i caktuar nëse ka bërë një shkelje apo një krim.
Cilat janë problematikat më të theksuara që pavarësisht marrëveshjeve ndryshme apo bashkëpunimit kanë pasur?
Për sigurinë kufitare ne gjithmonë më tepër kemi pasur një bashkëpunim të ngushtë me shtetin e Kosovës. Sigurisht vizioni jonë është që ne mos kemi kufi, sa më shpejt këtë të mundur, për mua duhet ishte që ndje.
Por duke qenë që e ndryshe të ndryshme, duke qenë që se cili nga ne ka partneritet me organizma edhe partnerët të tjerë përëndimor dhe detyrime që vini nga këto partnerët, duhet të funksionojmë si dy shtete, duke lecuar çdo gjë brenda detyrimeve që kemi ne me partnerët, për të shkuar tash drejt një heqje fare të kufirë. Ndërkohë, derisa të bëhet, derisa arrihet për gjë, ne kemi forcuar kontrollet për çdo qarkullim të jashtëligjshëm në kufit në disë Shqipërisë dhe Kosovës. Kemi rritur ndjeshëm të kontrollë për të rritur sigurin, madje ndajmë territorët saktuar për të bërë dhe me eficiente punën e policisë kufitare, ku një pjesë mbulon policia e Kosovës, një pjesë policia e Shqipërisë. Çdo marrëveshje që lidhet me fushën për sigurinë kufitare, për sigurinë e kufit të bashkët, është në funksion të një rritje të sigurisë edhe drejt dëmëndimit përfundimtar për të rritur fare.
Në tërsi bashkëpunimi policor me Kosovën, mendoni se ka kaluar kufirin e të qenit i mirë?
Pa diskutim, ne kemi patruar për bashta, kemi thonë më tepër të bëjmë operacione, kemi bërë operacione për bashta, policinë edhe me
qoftë në policinë kriminale. Në rastin e fundit ka qenë pikërisht në policinë kufitare ku një operacion të bashkët midis forcave të policisë kufitare shqiptare dhe forcave të policisë Kosovës çoi në arrestimin e mbi 50 punonjësve të policisë nga të dyja anët që kishin krijuar një rrjet korrupsioni dhe kjo gjë u arrit nëpërmjet bashkëpunimit të dy policive, sidomos aqësia e gjyqësë policore. Aksionet tjela ne kemi pasur edhe në goditjen e grupe të organizuara kërësisht të trafikjeve të lëndër narkotike, apo edhe të trafikut të qenën një zonë.
Sa operacione kemi jenë detë përbashkë në këto vërmëtari në zhvillim?
Kemi një sërë operacione, se shi si pas pushave të bashkëveprimit, për në të goditur elementit kriminal në admisim në kufirit, apo krimi organizuar.
Në qëfar mënyrë është bashkëpunuar me Kosovën për t'i goditur narkotrafikun, personat që mund t'jenë me të shkuar kriminale?
Janë operacionet për bashkëta, kanë protokolle të caktuar, si se ne nuk kemi vetëm në Kosovë, kemi partnerët europian. Madje, disa kanë qenë më shumë se me një partner, Kosovës, Italisë, të rregullohen me protokolle strikte të bashkëpunimit të dy policive tona.
A janë më të ndjeshme veprimtarit në fushën e narkotrafikut në bashkëpunimin mes të dy vendeve?
Narkotrafiku apo trafiku i lëndëve narkotike është një fenomen botror, i cili nuk mund të ftohet në një shtet, madje as ka dy shtete. Kemi pasur rezultate shumë pozitive që nga bashkëpunimi me policinë e Spanjës, policinë e Italisë, policinë e Gjermanisë, policinë e Greqisë, Kosovën, Shtetit Bashkuar të Amerikës nëpërmjet agjencisë DEA, që më posaçërisht me trafikut të lëndëve narkotike. Pak për të pikët bashkë nuk mund të kemi sukses burimi i lëndëve narkotike që vjen në Europë, mësë shumë të është jashtë Europës dhe kërkon kombinim e shumë agjensive për të arritur suksesin.
Marrëveshjet për lejë qëndrimet dhe lejet e punës pra që janë tashmë të mirësuara, a e kanë lehtësuar në tërësi punën e policisë shtetë për të parë mundësit që disa persona që janë në kërkim për shtetësinë të Shqipërisë të kenë një evidentim të rabestë të saktë?
Marrëveshjet kanë lehtësuar jetën e qytetarëve shqiptarë dhe kosovarë për të marë përkatësisht leje qëndrimi në Shqipëri për një shtetas Kosovës dhe në Kosovë për një shtetas të Shqipërisë. Sot një shtetas i Kosovës aplikon pa dokumenta online për të marë leje në qëndrimi, pra vetëm plotëson një formular, sigurisht do të shkruhet të bëj fotografin, sepse leje qëndrimit jepet dhe ka të njëjtat
parametra sigurie.
Njëta parametra sigurie dhe është e njëjtë me kartë identitetit shqiptare. Jepet me një herë, me thonë të deklaroj një adresë dhe përmisheve për një afat 5 vjeçar dhe automatikisht pasaj mas 5 vjetën që si do të jepet pa afat.
Në kushtet kur Kosova nuk i ka të lehtësuara procedura për lehtësimin e vizave, liberalizimin, krijojnë këto në një lloj problematike, sepse disa shtetas mund të marrin një shtetësi dhe...
Shtetësia ka një ligj i filtruar edhe i certifikuar edhe nga partnerët tanë, i përputhshëm 100% me legjislacionin e BE-s, kjo që nuk ka asnjë problem me partnerët e BE-s.
Zotë Ministre, faleminderit edhe një.
Faleminderit.